So. Boom.
Yeah, what is synchronized? Hvor er vi en kors?
Vi en jævla svært
sted. Live fra Sentrum Scene. Med undergrunnklikk.
Yes, sir.
Da må trykke på applaus-knappen og future sensational. Project Ross in, ha?
Hva
skjer da, gutta? Hvordan går det?
Det går bra, ass. Litt fried i hodet akkurat nå, men det går bra, ass.
Det har vært mye øving.
Ja, det, jo, det er det.
Ja.
Det har vært
det, vi har jo, dere har lagd jævlig mye noise i det siste. Jeg vil bare si liksom, først og fremst at jeg ble introdusert til dere tidlig i 2021. Shoutout til Alicia, Meti, Tiril og Lea som introduserte meg til dere og snakket om, hei Jay, har du hørt om undergrunnklikk? Jeg bare, ja, jeg har hørt navnet en gang, men jeg har aldri hørt musikken. Du må sjekke det ut! Du må høre på det! Og så pullet de opp YouTube og viste meg liksom musikkvideoen deres. Jeg bare, wow! Og det jeg fucka mest med var liksom hvor gjennomført uttrykket deres var. At dere var så, det var så gjennomtenkt, og du kunne se at det er gjennomtenkt. Du kunne se at dere bryr dere om det estetiske, det visuelle, og bare hele liksom movementen deres. At det var nettopp en movement. Det var ikke bare en random gruppe med karer som lager musikk. Du så at, ok, de her, de vet hva de driver med. Så, det jeg lurer på er, dere har sikkert kjent hverandre hvor lenge? Hvor lenge har dere kjent hverandre?
Det varierer. Vi har kjent hverandre. Sånn, vi tre her gikk på samme barneskole, liksom. Så vi har kjent hverandre så lenge. Men jeg ble ikke kjent med de før åttende?
Ok.
Niende? Jeg vet ikke.
Jeg med Plaza gikk på kampen og skole sammen. Barneskole. Mm. Vi hadde litt beef frem til sånn sjette klasse.
Oh shit, dere hadde beef?
jeg var mer sånn introvert, litt heller mot mobboffer. Men han skulle spise, så han...
Ja, hva prøver du å si?
Ja, det var litt dårlig vibes, men vi kom oss.
Ja, okay.
Vi har hatt litt beef på tvers gjennom årene, tror jeg. Det er jeg og Fretex og Pus har hatt beef med dere to, og så har dere to hatt beef dere imellom.
Wow, ja. Så det her vennskapet startet med beef?
Første gang jeg pratet med Gabriel var i en sånn messenger-gruppe i 8. klasse eller noe, om sånn beef. Det var
en krig. Kan dere forklare hvordan den startet? Bare så folk
får vite det. Liksom. Ok, så det var jeg og Fretex som gikk gjennom kantina på F21 ungdomsskole, og så går vi forbi bordet der hvor Marstein sitter. Marstein passer et slag rettet mot genitaliet til Fretex. Bare som en sånn flinch.
Ja.
Ikke sant? Men han treffer den, altså. Fretex står her med disse... Han står der med mamanudler i hånda.
Ok.
De der faller rett ned på bakken. Han blir dritsur, siden det kostet, hva da, 25 kroner eller noe?
25 kroner hadde kriget hele friminuttet for å skaffe.
Ikke sant? Det var nok til at en messenger-gruppe der hvor masse folk ble adda, og det var ord som ble sendt frem og tilbake, og ja.
Bottom line, we go way back.
Dope. Så, hva vil dere si, jeg vil kaste ut et par kule spørsmål her. Det jeg har merket, også når jeg snakker om det visuelle og det estetiske, dere har opptatt av drip. Obviously. Hvem av dere har best drip?
Hvis dere må velge en annen enn dere selv.
Altså, vi kan se på One Piece'en borte her, da.
Takk. Så faller du hos han? Takk. Er det han som er... Han tar kronen?
Nei, jeg synes Frella har hatt noen dope-ass outfits i det siste, ass.
Ja. Jeg må det stå mellom de her to.
Jeg er enig.
Etter moment.
Ok. Jeg trykker bare applaus-knappen. Ok, så mens vi er inne på swag og drip, hvem av dere drar mest damer? Hvorfor ser alle på han?
Jeg gir meg en Rick Ross, da.
Ikke sant? Ok, jeg liker æretuden her borte. Ok. Right. Og en ting jeg har lagt merke til som har overrasket meg med dere, liksom med musikken, som er veldig positivt overrasket også, er jeg føler at liksom, man hører liksom trap beats, man hører liksom moderne rap-produksjon og det, men det er liksom en fusion av veldig mange ting, men man hører også liksom en slags blanding av old school hip-hop, men det er fortsatt veldig moderne, og det er en jævlig dope fusion, og jeg vet at du produserer, og det er du som har gjort mye av produksjonen, er det ikke det?
Det er oss to som, ja.
Yes.
Ok, kan dere si litt om det? Hvor er det kommer fra? Den inspirasjonen?
Det er jo
at begge vi to kommer egentlig ikke fra hiphop, vil jeg si.
Nei.
Jon kommer fra rock mer, mm. og jeg kommer kanskje fra elektronisk musikk, og litt forskjellig, litt blandet.
Dope.
Så det ikke at vi har vokst opp med rap, men vi begynte å lage det fordi vi lærte oss å lage musikk, og så var det det som var fett, og det var det som vi kunne jobbe med andre med. For det var hiphop som hjalp på.
Ja, jeg begynte ikke å høre på rap før i, jeg tror det var 7. klasse. Yeah. Jeg vokste opp med rock liksom, og så skjønte jeg, og så begynte jeg å høre på Biggie og Eminem, eller Eminem har jeg hørt på lenge, men Biggie og Tupac, og så fant jeg ut av NWA og alt det der greiene der, og så hadde jeg en veldig vanskelig, jeg hadde vanskelig for å like liksom når Lil Yari og sånn, den waven kom ut i 2016, så var jeg sånn,
åh. Du fucka ikke med det?
Nei, ikke det hele tatt. Men han fucka med det, og vi var gode venner, mm. og han begynte å høre på det, og så til slutt så fikk jeg liksom sansen for det, og så måtte man liksom, man måtte jo til slutt lage det som gjelder nå. Man kan ikke være for tilbake i tiden, så nei, jeg vet ikke, altså, det bare ble...
Måtte konvertere litt.
Ja, altså, men det å liksom ta med ting fra blues og rock og elektronika og spansk musikk, liksom, og blande det inn og ta med noe som har vært før inn i hiphop, er fetere enn å liksom resirkulere det som har skjedd de siste 5 årene.
Ja, for det er du som spiller gitar på den Kom og betale musikk, ikke sant?
Ja, stemmer. Mm.
Så hvordan er det med dere andre som er på en måte, jeg vil jo kalle dere lyricist, og dere bryr dere veldig mye om tekster og bars og flow og alt der. Hvor mye påvirker dere dem og hva de produserer? Hvor mye går det liksom før og tilbake i den prosessen der?
De har jo peiling på produksjon i mye høyere grad enn meg. Jeg klarer ikke å forklare helt hva jeg vil. Jeg kriger hardt da, for å få det sånn jeg vil at det skal høres ut, men jeg sliter med å artikulere meg på det språket. Mm. Men utenom det så er det liksom...
Regross.
Ta den mot mikken, ta den mot mikken.
Herlig, Kars. Shout out til moren til Kars. Det greit, det var mutter.
Feint innspunkt da.
Nei, men det var bra, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle si her neste, så det er bra
du fikk avsporten. Om dere gir input på vår produksjon, det... Ja.
Ja, men...
Jeg synes vi har utviklet et språk, hvis du skjønner, for jeg kan ikke technical terms, men jeg kan se på deg, Jonny, og jeg kan forklare hva jeg vil ha. Og som oftest så blir det... mellomting mellom hva du synes kommer til å høres bra ut.
Og hvor spredt er dere i feedback på beats eller hva dere ønsker av musikk? Er dere ganske sånn sammenvevde i forhold til smak altså, også?
Det varierer, siden det er sånn noen ganger så kommer vi til studio med beats vi har lagd, enten sammen eller hver for oss, eller så lager vi beaten i rommet. Og da er det sånn, den som de folka som står nærmest PC-en er de som på en måte bestemmer. Og det kan være alt fra at Marstein nikker til en klapp jeg legger inn, til at jeg skjønner, åja, det er fett. Da legger jeg det. En hi-hat, nei, fuck det. Ny idé. Men det går mest imellom, når det skjer i studio, alle er til stede, så skjer det mest imellom oss to. Og det har det vært mye på det nye albumet også. Det har det vært at jeg og Markus har jobbet sammen, og liksom...
Så dere må liksom plante frøet, og så må de kikke
ja,
på det.
Ja, og nesten hver låt i hele albumet, så merker du, eller så er det sånn at alle låtene er på en måte produsert av oss to sammen, og da går det i liksom...
Jeg skal bare legge inn kjapt, vi jobber som oftest når vi er i studio alle sammen, så sånn sett så er det liksom når en beat blir laget så er alle til stede, så hvis det er noen som ikke så blir ting blir sagt fordi vi er alle sammen, så det er sjeldent liksom
ja. Kan dere si noe om det? Hvorfor og hvordan tror dere funker så bra sammen?
Det jeg tror er at for det første så er det 6, ofte 7 hjerner i arbeid samtidig, som alle kommer med for- og motargumenter og kompromisser der hvor du har liksom folk som har røtter i pop eller rock eller EDM eller you name it liksom, og så må man møtes på midten og alle kan ta med seg litt inn i det. Og dette med at når man blir enig om noe, så er alle veldig klar over at ok, og da står alle for dette. Selv om du er uenig, så er det fordi man skal komme samlet inn i det. Så du kan si hva du vil om det her i studio, men når vi for eksempel skal pushe den sangen her om 3 måneder, så stiller alle seg 100% bak den. Fordi hvis ikke så blir det halvveis.
Ja, ja, jeg tenker angående det, altså det er liksom som jeg har tenkt på hvertfall, med at alle har liksom et eller annet, altså Sverre Pus har et eller annet jeg ikke kan bidra med, liksom, og likt med alle.
Dere utfyller hverandre.
Ja, ja. Og det er liksom når alle da har et eller annet, når han viser meg en eller annen sang, og jeg, faen, hvorfor har ikke jeg, hvorfor vet jeg ikke det her, liksom? Da er det med en gang, ok, hvorfor gjør vi ikke det her nå, liksom? Og det føler jeg alle er dritgode på, å oppdatere hverandre på, spesielt du er heavy på det, bare oppdatere alle på ny musikk, og da blir det liksom, man vil helst ikke være igjen, skjønner du? Man vil liksom på en måte
imponere hverandre.
Ja, man vil imponere hverandre, liksom. Det er heavy konkurranse, men det er en sunn konkurranse, ja. Vil jeg si.
Det er bra når alle har selvtillit, så kan man, jeg synes i hvert fall det med samarbeid er en sånn tennismatch, en dragkamp, hvor du må ha begge sider sterke. Altså, av og til, hvis alle er enige, så må man liksom finne på et motargument for å polere den diamanten. Absolutt. Sånn, det merker jeg særlig når vi jobber sammen, ja. Så må man liksom ta den rollen du kanskje ikke engang mener selv, bare for å...
Ja, bare for å utfordre en idé.
Bare demens avokader.
Ja, bare hitten fra alle kanter, selv om alle fucker med det, så... Og det har alle nok selvtillit til, da.
Ja, og det resulterer ofte, eller det kan resultere i krangler, og liksom, man merker hvis man jobber i studiet at hvis det ligger en krangel i lufta, så må man bare krangle den ferdig, og så får alle sagt sitt, og så kommer man til en enighet, og da kan man stå bak det. Først da. Da er det ingenting som er usagt, og alt er liksom gjennomarbeidet og gjennomtenkt.
Du putter det så på spissen at hvis du skulle falt sammen, så hadde det falt sammen nå, typ. Yeah. Så når du kommer ut, så er det allerede alt der. Liksom.
Bulletproof.
Ja.
Så, jeg har lyst til å spørre, det er flere av dere som har foreldre som jobber som manusforfattere, og som...
Ja, eller i kulturbransjen.
Kulturbransjen.
Ja, riktig.
Det synes jeg var veldig interessant, fordi på podden vår, så vi har en sånn running joke på meg, altså at jeg er the butt of the joke, fordi jeg er så glad i vin. Og så hører jeg på sangene deres, og så er jeg, du er gammel, du liker vin. Så jeg, hva mener du, vin er dope? Hva mener du? Så jeg er sånn, nei, du er lame, fuck vin, glem det greiene der, alt smaker likt. Og så hører jeg på musikken deres, jeg bare, yo, de gutta er fucking med vin. De snakker om vindistrikter og, du vet, Italia og ditt. Jeg bare, yo, det er fucking jeg, man må bli bedre venner med de her. Så... Men poenget mitt med det er liksom bare sånn, hvordan har det med foreldrene deres og at de jobber i kulturbransjen påvirket dere? Har det vært med på liksom gitt dere en sånn chip on your shoulder hvor du føler at du har noe bevis om å gå, ikke bruke ressursene som kanskje de har tilgang til og heller gå deres egen vei? For dere har jo valgt å bli rappere.
Ja, yes, yeah. I deres store forskrekkelse. I starten i hvert fall.
Det stekket kulturell kapital siden fødselen. De av oss med foreldre i kulturbransjen, men det er jo, ja, rap er jo likevel et opprør med det meste av kultur, vil jeg si. Og også det, når vi snakker og rapper om dette med liksom kultur, kulturell kapital, kultureliten, de fine tingene innen det, så føler jeg vi passer på å ha en litt sånn rap-tilnærming til det, hvis du skjønner hva jeg mener. Som gjør at det blir litt kult på en måte, litt kulere enn det er. Så ja.
Jeg vet ikke om det har hjulpet oss på noe sånn, det har ikke hjulpet oss med å få en inngang i gamet nødvendigvis, men det har hjulpet oss i den grad at vi har fått, noen av oss har fått mye input i barndommen. Fått mye, altså moren min jobbet på kunstnernes hus når jeg var liten, så hvis jeg var syk fra skolen så ble jeg med dit, og så fikk jeg se på det, eller faren min er skuespiller, og han er veldig musikkfan, så da fikk jeg mye musikksmaken min fra han, eller sånne ting.
Det har også sånne ting som jeg kan huske, det har i hvert fall hjulpet meg å ville lage noe. Ja. Som når vi var unge, så var det den der hjemme, så var det alltid kameraer, og det var sånne ting, ikke sant? Vi hadde de ressursene, så når vi var kids, så løp vi rundt og lagde videoer på kamera til fatteren. Liksom. Ja. Så det var bare... Det
ga et utløp for å liksom,
ja, du vil lage noe, du vil skape noe, ikke sant? Utforske en kreativ verden, akkurat det. Så det har i hvert fall hjulpet til at man får det drive, liksom, eller interessen av å skape noe.
Hvertfall. Jeg vil høre mer fra... Han er som har den feteste sveisen i hvert fall.
Ja, tusen takk.
Hva er din rolle oppi her? For jeg merker at du er mer tilbaketrukken og mer laid back. Yeah. Hvor er det du passer inn i alt det her?
Nei, altså jeg vet ikke. Altså jeg føler at man må vite hva rollen sin er i det. Og jeg føler at i hvert fall at jeg er ikke en frontfigur. For det er ikke sånn jeg er, skjønner du? Jeg liker å lage musikk. Jeg liker å lage bra musikk. Og det er der jeg klarer å... putte mest, ikke sant? Så det er sånn, det er det jeg holder meg til. Og så la jeg det andre skje. Mm. Ja. Som et resultat av hva jeg gjør og hva de andre gjør. Da. Det liksom det.
Mm. Du burde se ham i studio av og til. Fordi,
yeah. det helt det dritopp, fordi en av dere er veldig stor basketfan.
Ja, det
er deg, ja. Jeg har sett deg i musikkvideoene. Jeg så sånn, jeg tror jeg så sånn 7-8 på rappen i researchet der, og så var det i sånn 2-3 av dem, så sier jeg alltid du hadde basketball. Jeg bare, god damn.
Men det er så dope, og det jeg ville si om det, var fordi det du sier nå, det språket du snakket nå om å spille, det er basketballspråk 100%. Du snakker om å liksom play your part og ha en rolle i et team for å få
Dennis Rodman.
Hva? Når jeg tenker Dennis Rodman, 100%.
Ja, 100.
Dennis Rodman, det er liksom fordi han er sånn unicorn, som er sånn, hva er det han egentlig er, hva er det han egentlig gjør, men så bidrar han så sterkt at hvis du tar han vekk fra teamet, så merker du det veldig fort da.
Ja, og du kan se på håret også, det er Dennis Rodman bare, det er kødder
ikke. Det er dumt som faen. Jævlig fett. Men ja, liksom mer rundt det her med foreldrene deres da. Fordi du har jo, fatteren din er fra Brasil.
Ja, det er riktig.
Kan du si litt om, for det jeg var nysgjerrig på var liksom, har brasiliansk kultur og musikk påvirket deg sånn når du lager musikk selv? Fordi de har jo veldig sterk musikkultur.
Jeg skal være helt ærlig og si at jeg har ikke investert veldig mye i det musikalske av Brasil på en måte. Ja, så jeg vet jo så å si hva som skjer i det landskapet, liksom. Men nei, jeg tror det er mye mer å hente derfra enn det jeg har gjort, i hvert fall, hittil. Ja.
Hvordan har din oppvekst der, liksom, med foreldrene dine, og hva de har drevet med, hvordan har det påvirket deg? Sånn som han snakket om i sted, at man har tilgang til disse ressursene, og at det gjør at du utforsker ting kreativt. Har det vært samme greia for deg også? At du har fått lov til å prøve deg på ting?
Ja, definitivt. Altså, moren min er heavy kunstinteressert, for eksempel. Og maler. Sånn sett så har hun vært alltid oppfordret til det, i hvert fall. Altså, selvfølgelig, faren min har jo han har jo også vært veldig støttende, men det er jo liksom, når du kommer fra Brasil, kommer hit for å liksom studere. Jeg prøver ikke å liksom si at han har hatt liksom tøffeste historien av Malle, liksom. Men det er veldig altså, det var litt med motgang i starten, men altså, det er jo bare
hvis jeg skulle dratt til Brasil liksom og startet et liv, jeg tror ikke jeg hadde hatt sjans, man, uansett liksom, om jeg kom med masse penger og helpakka, jeg hadde ikke hatt sjans, man, lære meg et annet språk og liksom det der, bare det der er en krig.
Jeg vet ikke om det gjelder for Gabriel, men jeg har spansk far, og mye spansk familie, og når jeg går til fetteren min, som er 4 år eldre enn meg, og for 3 år siden, så liksom så nevnte jeg Travis i en bisetning, og så vet han ikke hvem det er.
Wow.
Så åpner jo det liksom, ok, det er faktisk folk som bare fucker med en ting, og så må man liksom investere seg i for eksempel japansk musikk da, eller spansk musikk, eller andre kulturer. Ja, jeg vet ikke helt om det kommer riktig.
Jo, absolutt. Fordi jeg tenker litt på liksom referansepunktene deres, og det er jo det du er inne på nå. Så det jeg ville spørre deg om, jeg ville følge opp med det, liksom Dr. Plaza-låta. Hvor er det disse... Hva er referansepunktene der? Hvor er det?
Jo. Liksom. Ok, jeg må bare... Dr. Plaza-ideen kom fra når jeg lå i senga mi, og så jeg bare, no cap, jeg hadde scenen til Dr. Dre, og så bare sto det Dr. Dre, hva er Dr.
Chronic album, ja, liksom?
Det var seriøst, det var det, liksom. Og så dro vi til Kristiansand, og så spilte vi hele driten på Apple Earpods. Alle de referansene der, det er ingenting med Brasil, altså ikke noe innflytelse der.
Men noe som er sykt med den sangen er at vi var i Kristiansand på et hotellrom etter en gig, og så var jeg sånn, fuck it, la oss lage musikk, hadde bare Apple Earpods og GarageBand, og en beat, og så spilte vi inn hele sangen, og den sangen er så sykt. Helt lik som, altså den er jo, ja, vi har spilt den alt på nytt liksom, ja. Men den er så å si helt lik.
Ja, vi vurderte jo å gi ut den.
Ja, siden vi kom tilbake, ja, vi kom tilbake til Oslo, så var vi sånn, ja, la oss spille den inn på nytt, og så hørte vi på den, vi var sånn, ja, den gamle var litt bedre, altså. Men ja.
Jeg er glad vi
gjorde det, altså.
Nei, jeg er liksom opptatt av dette med referansepunktene deres, fordi igjen, det er så mange ting med dere som imponerer meg, og en annen ting er det at Jeg har rantet og preachet på podcasten om dette med viktigheten av å være god live, en. Og to, det å bygge en katalog. Og dere har på jævlig kort tid bygget opp en jævlig imponerende katalog med liksom veldig gjennomførte visuals, gjennomført sound, konsepter, tematikk. Man kommer liksom inn i deres verden med en gang. Og de aller, aller beste artistene utformer og presenterer musikken sin på den måten. Så hva er det som fikk dere til å tenke i en så ung alder at dere vil opprette en katalog og ha liksom verk og prosjekter som er gjennomførte?
Det var et godt spørsmål, ass.
Ja, takk, og det var et godt spørsmål, ja.
Veldig bra spørsmål.
Det startet vel med Uke Sommer, planta vel en spire der.
Ja.
Det er jo første EP-en vår på en måte større prosjektet, og det er, vi snakket om det for noen dager siden, det er kanskje det mest på en måte sammensatte soundmessig, som ikke liksom viker fra soundet. Og da fikk vi jo på en måte... Den største sangen vi hadde da var på den EP-en, så da kanskje vi fikk mer smak. Jeg husker ikke noe sånn bevisst avgjørelse om å gå prosjektveien, men det er jo bare det vi har gjort hele tiden.
Det var bare en idé, som bare Uge Sommer, la oss lage Uge Sommer. Og så bare lagde vi Uge Sommer låter, liksom det var jo... Det
jo, men for min del så tenkte jeg liksom, eller jeg husker jeg pleide å tenke at vi er ikke... Eller jeg var liksom veldig mot hits. Jeg skjønner det ikke helt, men bare sånn hits. Det var sånn jeg tenkte på det. Det var ikke noe kult med hits, liksom. Så hva måtte vi gjøre da? Vi måtte lage prosjekter. Fordi det er mainstream å ha hits. Så vi, det var sånn jeg så på det i hvert fall.
Anti.
Og liksom det å kunne bare skape et univers er jævlig vanskelig på en sang, men på et prosjekt så er det, og det virker så mye mer ordentlig, og det virker så mye mer... Jeg har gjort, og,
ja. Og så er det, man får mye mer igjen for det når fansa dine forventer prosjekter og ikke bare sånn en single, og så går det 3 måneder, og så en til single, og så går det 3 måneder, og så, siden da får du så stor fallhøyde. Hvis du har en single som gjør det dritbra, og så poster du en ny single om 3 måneder, og så gjør den det ikke noe bra, så er det nesten glemt. Men hvis du poster et bra album, så kommer folk til å huske deg de neste 5 årene.
Og du kjøper deg tid.
Jeg må trykke på applausknappen.
Kjør
på. Jeg brunner. Jeg elsker det her. Det her er sånn jeg kan nøye ut og snakke om i all evighet, fordi det dopeste en artist kan gjøre er å fortelle storyen sin og fortsette å fortelle den underveis, liksom mens den vokser.
Men jeg hørte deg snakke om det i den ene podcasten. Artister versus rappere, eller noe sånt.
Helt sikkert, som jeg har sagt. Jeg preacher smart. Veldig mye om det her. Ja. Fordi det gjør at jeg blir med på utviklingen og reisen din, selv om jeg ikke kjenner deg, men jeg blir kjent med deg om hva som skjer i livet ditt akkurat nå. Det som definerer på en måte en classic, er jo det at de putter liksom alt som har skjedd i den perioden i en sånn time capsule, og så bare presenterer det på den beste måten mulig. Så når du går tilbake til det om 10 år, 15, 20 år, så er det en veldig nøyaktig representasjon av hva som skjedde i verden og i kulturen vår da. Og det er det som er så dope med det dere gjør, og måten dere presenterer det på. Jeg er så glad og begeistret over at dere bryr dere om det. Men... Og at dere er nummer 1 på listene. Så det er dritdope.
Ja, apropos det, hvordan føles det å være nummer 1 med det?
Det føles godt, altså.
Ja, det føles veldig uvirkelig, men det er ikke en sterk følelse. Jeg bærer egentlig ikke noe... Jeg føler meg ikke noe annerledes. Og det tror jeg, hvis det er det man sikter etter, den nummer 1-plassen for eksempel, hvis det er det man venter på hele karrieren sin, så tror jeg man blir ganske deprimert når den først kommer, altså.
Ja. Er, jeg går fortsatt på Kiwi og kjøper snus, så jeg føler meg liksom ikke noe annerledes,
altså. Hva tenker dere andre?
Nei, jeg er helt enig. Det var ikke noe milepæl jeg egentlig siktet mot. Det er jævlig bare å få det, liksom. Men,
Jeg husker jeg sa til Karon, fordi jeg ville akkurat den albumcharten, fordi de fleste av oss visste ikke at den eksisterte engang, fordi den eneste folk egentlig bryr seg om er den topp 50 sanger. Mm. Så det er sånn, det er veldig få album som streamer bra i Norge, liksom. Når vi får den her, så er det kommer ikke til å gi oss veldig mye recognition på selve charten, men det å kunne si det er sjukt, liksom. Så det var også der, og vi bommet litt på den, men det var derfor jeg tenkte også at å droppe på en onsdag er jævlig bra, fordi jeg tenkte ingen dropper da, vi får hele dagen for oss selv, vi kan hente alle første dags streams da, så målt den etter uker da, men vi kommer på førsteplass likevel, så det Men
Recross
Ja, men det er jeg tenker liksom en annen ting er jo det her med, som dere nevner i låta deres, den der når dere snakker om det å stacke kulturell kapital.
Kom og betal.
Kom og betal. I introen så har dere dere har en sånn slags meme eller en sånn her trendy video som har gått av en amerikansk fotballtrener som sier you better pay me my money, og så starter liksom låta, og det er veldig sånn braggadocious, og det er mye swag rundt det. Og det fikk meg til å tenke på liksom en av de mest legendariske fotballspillerne, Deion Sanders. Og han hadde han har en sånn kjent quote som, hvor han sier if you look good, you feel good. If you feel good, you play good. If you play good, they pay good.
Oh, det var gøy.
Så det er liksom en av de mest kjente quotesa hans. Så tilbake til det vi snakket om i stedet, litt med uttrykk, og dere snakker om vin, og dere snakker om distrikter. Kan dere si litt om den feelingen dere får av disse tingene?
Det er jo manifestasjoner mye av det også, da. Så å si det før man, nå skriver ikke jeg tekster, jeg har bare hørt gutta snakke om det. At for eksempel at du rapper om skoene ett år før du får dem, liksom.
Så tjener jeg penger på sangen, og så kjøper jeg skoene.
Nettopp.
Hei!
Liv imiterer kunsten.
Riktig. Jeg hadde ikke så mye mer å si på den teksten.
Når vi er inne på det da, det der med at dere sier låta kulturell kapital, for å ta det et steg videre.
Ja, det er Marsjøen som sier det, ikke sant?
Yeah.
Stekke kulturell kapital.
Hva føler dere er deres kulturelle kapital?
Man kan si det sånn rock. Altså liksom, for eksempel, vi hører vel på mye forskjellig musikk, for eksempel. Det er jo forskjellig...
Ja, altså, alle referansepunktene. De forskjellige referansepunktene, og de gjenspeiles i musikken også. Og liksom bare det at noen kan kjenne igjen alt det. Jeg vet da, fan, ja, liksom, å stekke opp kulturell kapital, den må du nesten forklare selv, altså.
Ja, altså, vi, for det første så har vi jo, man har jo... en viss, det er litt kekse, men en viss kulturell arv, i og med foreldre og bla bla bla. Og så har man også et 19 år gammelt liv med observasjoner, og man har møtt flere folk, flere kulturer, gamle Oslo, en del forskjellige kulturer. Man har, som sagt, sine referansepunkter, og så tar du liksom det livet ganger med seks, og så deler alle det med hverandre. Stekker vi den opp på hverandre, og så har vi en ferdig pakke.
Men når er det dere begynte å bli varsom på dette med kulturell kapital? Når er det ble en viktig greie for dere?
Jeg tenkte at, i hvert fall når jeg skrev det, så syntes jeg det var morsomt. Jeg tenkte litt på det. Jeg hadde lest noen tweets om... bandet til sønnen av Trude Marstein spiller på Blå i kveld, og så begynner jeg å tenke på den posisjonen da. Og liksom, jeg er ikke noen gangstrapper, så man må ha et eller annet, og det var veldig få som hadde den inputen på tekstuniverset sitt, i Norge i hvert fall. Og det var veldig fint.
Og jeg beklager, var ikke meningen å avbryte deg, men når du sa det, så jeg husker du sa det til meg før du la den barn, og jeg bare, fy faen, det høres dope ut. Går rundt, du la ut, jeg husker ikke om du la ut et bilde eller hva det var, men den barn, kulturell kapital, høres ja, drit nice ut.
Jeg var på Nationalteatret med skolen, var det faktisk. Og så bare var jeg sånn, faen, stekke kulturell kapital, altså. Så fikk jeg noen til å ta et bilde av meg, i sofaen der, med et maleri bak, så bare sånn, jeg er på Nationalteatret etter moment, og stekke kulturell kapital, hva med deg? Og så ble jeg fikk litt smoke for det, mener jeg, i kommentarfeltet av Jon og Fretti, men det var for noe, det er et eller annet, fortsatt.
Men når du sier det der med at folk nevner liksom, det her med at du er sønnen til, you know, ditt og datt, hvordan navigerer dere gjennom det? At folk kanskje kan se på dere og tenke, ja, men dere har foreldre som har made it i disse, og disse bransjene, så kanskje de ser på dere som liksom, liksom stereotypiske ting og tenker at dere er privilegierte. Hvordan stiller dere dere til det?
Rap. Ja, vi sier det på en rappete måte. Ja. Jeg vet ikke. Ja.
Ja, som sagt, man får ikke så mye gratis i inngangen. Eller det å liksom... Selve det å jobbe i studio, eller å lære seg å rappe, eller sånne ting, det har vi ikke fått. Vi har bare vært heldige nok til at foreldrene våre er interessert i kultur, som har gitt oss input fra tidlig alder. Men jeg tror liksom ikke at at vi har fått noe gratis poeng i hiphop-miljøet. For at hvis du det å ha mye gratis er liksom ikke så kult i rap. Eller å komme fra møblerte hjem, det er ikke så jævlig fett egentlig. Det er mye kulere med struggle eller et eller annet sånt der. Men jeg vet ikke. Jeg vil ikke fraskrive at vi har jobbet hardt, siden det har vi.
Ja, 100%. For min del så mener jeg det beste jeg har endt ut av det, det største er at moren min puttet en bok i hånda på meg når jeg var 5-6 år på en måte, og pushet på det. Men selve posisjonen hennes, tror jeg...
Den har ikke hjulpet deg i rap-verden.
Det tror jeg egentlig på ingen måte.
Det var dit jeg ville.
Ja, da har vi den. Rick Ross. En Rick Ross. Jeg vet ikke om det høres sikkert bra.
Men apropos det da, hvorfor var rap det som fenget dere som gruppe i stedet for å kjøre for eksempel rock i stedet?
Jeg må jette oss.
Ok, ja, vi må bare ha en kjapp intermission her.
Ja, ja.
Nei, jeg bare tenker på at
det er du. Tusen takk. Arbeidet kaller oss.
Takk for at vi snakket med deg, bro.
Yes, yes. La oss bare legge den her.
Ja, hvor var vi? Hvorfor rap?
Så jeg føler kanskje rap var liksom det felles, hva skal man si? Altså, det er liksom, ja, noen hadde rock-input, noen hadde elektronisk, men det var liksom sånn, rap var liksom for det første det som var popen, og for det andre så var det liksom kanskje det som var det som slo alle her mest felles da, på en måte, så det ble jo ganske naturlig at det var rap, liksom. Det er sånn jeg alltid hørt på rap. De her to regner med at du også alltid har hørt på rap, liksom. Buse har alltid hørt på rap. Det er sånn, da er liksom det som ga mest mening, liksom. Det er sånn, jeg kan ikke spille en gitar, liksom, skjønner du? Så det er sånn, ja.
Jeg prøvde meg på bandtingen. Jeg og Jon spilte noe, dro han jo nettopp. Vi spilte jo i band til etter at noen av de, jeg tror Ispill og sånn, etter at noen av de sangene droppet, så spilte vi fortsatt i band, og så skjønte vi bare, faen, det er gøy. Jeg digger å spille band, jeg spilte bass. Det var jævlig fett, men jeg kom jo ingen steder. Hva faen, det er jo ingen, når det var siste gang du gikk og så et rockeband på 14-15 år, liksom.
Ja, men det er noe med det. Det er jo... Det er fortsatt ting å gjøre innenfor den sjangeren, kanskje. I forhold til mange andre sjanger man kan drive med, så føler jeg at her har vi kunnet være fri og utforske. Nå føler jeg at det begynner å bli formel på mye ting, og da må man jobbe enda hardere for å forny seg selv.
Og hva gjør du da, du som produsent? Hvor er det du går hen? Hva er det du tar fra for å bryte vekk fra den greia der?
Jeg går til ting som ikke har noe med oss å gjøre. Om det er samples, eller musikksjanger, eller en produksjonsteknikk som man plukker fra et sted, eller kanskje bruke ekte instrument. Hvis jeg kjenner, møter på noen som spiller et instrument, så bruker jeg det. Prøv å få inn impulser. Og det satt jeg tenkte på i sted, faktisk, med kulturelt kapital. Vi har jo også kapitalen til å at Italia er hiten vår, og at vi tar tilbake litt 70-tallsgreier typ. Det tenkte jeg også man kunne knytte opp til kulturell kapital.
Det er jævlig godt poeng det du sier, for jeg føler dere er veldig sånn old souls, gamle sjeler. Dere er veldig unge, men dere, liksom, fordi det er det jeg mener når dere snakker om vindistrikter og sofistikerte ting, og dere gjør det dope liksom i den alderen dere er i. Det er en jævlig kul sånn kontrast og dynamikk da.
Vi prøver å være tidløse, tror jeg.
Ja, det tror jeg dere har fått til.
Jeg tror det handler om ting vi bryr oss om. Altså at vi bryr oss om små ting som liksom... Ja, alle de liksom popkulturelle referansene og alt der, at vi breaker det ned til for eksempel en mad fascinasjon for True Religion jeans, liksom. Mm. Den enkle tingen der, og bygge det til et eller annet som blir en trend på en måte. Eller alle disse vindistriktene, og den perioden her så er det den vinen som er den beste liksom. Da rapper vi om det. Neste er det Dom Perignon liksom. Alt der. Jo, så for å gå tilbake til det du spurte om, det med hvorfor det startet med hiphop og alt der, jeg tror også det har vært jo, fordi man bryr seg om de små tingene. Og det er for eksempel ikke, som jeg ser på det, rom for liksom, selvfølgelig, det er litt rom for det i rock og alt det. Jeg ikke heavy into det, så jeg kan ikke så mye om det. Men i rap er det jo mye mer liksom, jeg har alltid vært tekstinteressert, så det har vært naturlig for meg liksom, å skildre alt det.
For jeg har prøvd det, å liksom se hvor er det dere egentlig henter inspirasjon deres fra, når det gjelder spesifikke artister og rappere eller grupper. Sånn, selvfølgelig første jeg tenkte, og sorry hvis det her er way off og dere ikke fucker med referansen, men jeg tenkte jo selvfølgelig på Odd Future.
Ja. Odd Future sin oldie, den, når jeg hørte den i, det var 6. eller 7. klasse, det var det som gjorde det for meg. Mm. Ja, 100%.
Er det det for dere andre også?
Ja, eller han spilte den for meg, da var det, da kjente vi typ ikke noen av de andre. Han spilte den for meg, når vi gikk sammen på Jordal, og så sa han, jo, det er rap vi driver med nå. Nå skal vi rap, og jeg hørte på Kygo liksom, men jeg syntes det var fett, og så var jeg sånn, ok, nå må jeg begynne å like rap, så jeg begynte å skrive rap før jeg egentlig skjønte greia, likte det, men det syntes jeg var jævla fett, akkurat Odd Future, du traff, jævla bra.
Ja, og også i oldie liksom, så er det bare dritmange karer som bare snakker om akkurat det de vil snakke om liksom. Mm. Du har Earl som bare går på den mest sinnssyke artikulerte rant never, så har du Jasper som hey, it's Jasper, not even a rapper, skjønner du, det er liksom, det er så fritt.
Og så er det jo et eller annet vi kan knytte, eller sånn, vi har nesten tatt litt inspirasjon fra den der, men fuck it, det er en 10 minutter lang sang, og jeg har hørt hele mange ganger, jeg har sikkert hørt på den i over en time, hvert fall liksom. Ja, sikkert mye mer enn det. Og den der også, vi har kjørt sanger som er liksom, ja, LSD er jo 6 minutter liksom. Vi har jo andre sanger som også er dritlange, hvor det bare, det er ikke refreng, det er bare bars liksom. Bare, du skal bare komme inn, spytte, og så, ja, prøve å klare å holde interessen, selv om det bare er, ja, masse karer som rapper. Fuck it!
Kan dere gi oss en liksom, en day in the life i studio, eller når dere skal ha en dag hvor dere skal være kreative og bare prøve å mekke noe, eller knocke ut en idé, eller komme frem til noe. Hvordan foregår det?
Vi møter opp 7 i studio.
Morgen eller kveld?
Nei, ikke morgen. Kveld. Møter opp 7, og så er det alltid noen som er for seine, så det er fort liksom, ja, sikkert en time, halvannen time med bare...
Det startet ikke 7.
Nei, altså, nei, men det starter 7 da, ikke sant? Men også plutselig så mekker den, så ja, jeg lagde denne biten her i går, begynner å spille den, og så, ja, den var fet liksom, men har du noe annet, eller ditt og datt, og så, jeg vet, det er forskjellig for hver sang. Noen ganger så vet vi hva vi skal lage. Noen ganger så er vi helt satt på at vi skal lage en sånn type sang, lager sikkert 2 beats på den, eller lager beats vi føler at vi klarte å få til den sound vi ville ha ut liksom.
Der igjen det med som Jon som Loverboys snakket om i sted, at de som står nærmest PC-en, de setter i gang hjula på en måte. Så det kan være alt fra at noen foreslår en eller annen idé, for eksempel Italia. Jo, vi kan se Italia, vi kan se, og så ferdig. Da. Så bare jobber man seg ut fra det liksom. Ja.
Jeg tror ikke noen husker, jeg prøver å tenke tilbake, jeg har ikke tenkt så mye på det, men sånn spesifikk studioøkt. Jeg vet ikke om jeg kan gjenfortelle en studioøkt, for det er så intuitivt. Det er samme på scenen også. Man bare går inn i en zone, og det er da det blir best. Jeg husker mer hvis vi kommer i en sånn...
100%.
Hvis vi blir støkk, eller hvis... altså, noen ting er jo gjennomtenkt, og så kanskje jeg kommer meg inn i det i forkant og sier sånn, la oss prøve det her. Men da må man først... da må man også gå inn i en intuitiv fase og være villig til å endre på ting for at det skal bli bra.
Og apropos, du sa at dere ikke husker sånne spesifikke øyeblikk i studio der det kanskje var ikke klaffet med en gang, eller whatever. Husker du hvem som fant på navnet? Undergrunn? Hvor det kom fra?
Ja.
Det var det deg?
Ja.
Hvorfor Undergrunn?
Vi var støkk, ass. Vi hadde en sikkert 400 utviklet meldinger i den messenger-chatten om hva vi skulle hete.
Husker du noen alternativ? Yeah,
06 Boys. Og det har jeg sett at det er noen som heter dem. Yeah, fucking yeah, no disrespect, jeg vet ikke hva det betyr for dem. Det kan sikkert funke. Ikke glad vi ikke gjorde det. Vi gjorde det på grunn av, eller jeg mente det på grunn av 06 Gamle Oslo, postkode, og Snusen 06.
Tobias ler bak kamera.
Men jeg mener det var hadde noe å gjøre med at vi alle hørte en del på
amerikansk undergrunnsrap som da på den tiden var SoundCloud-rap som poppet. Mange av de ble jo plutselig ikke undergrunn lenger. Men Playboi Carti, Lil Yachty, Lil Peep, ja. Lil Skies. Mange av de er ikke...
Alle little. Lil Pump, man. Lil Pump var svær på
Spotify. Alle de jobbøtten disse dritten ut av hver gang jeg ser dem.
Alle jobbøtten, ikke fucker med.
Ja. Det er også...
Men så, en ting jeg liksom får feelingen av, av hele liksom viben deres, og hvertfall med tanke på det at dere heter undergrunn, jeg føler at det er liksom veldig sånn rebellious, dere er liksom, som du vi snakket om i sted, anti. Men også på veien så har dere liksom, som jeg snakket om i sted, katalogen deres, dere har etablert en jævlig sterk greie, obviously hele Norge fucker med dere, og støtter dere, og digger viben deres, dere er nummer en. Gratulerer igjen. Er dere bevisste på at dere nå liksom er med på å inspirere mange av de som kanskje har inspirert dere sånn her til lands da? Tenker dere på det?
Altså, jeg tenker på det innimellom, men det er veldig sånn der hele den der greia med at vi er nummer en og vi er inspirasjonskilder og sånn der, det er veldig sånn, jeg vet ikke, jeg tenker på det, men det er liksom ikke sånn, det har ikke satt seg, skjønner du? På min sin del i hvert fall, det er veldig sånn der, altså jeg går og lever et helt normalt liv liksom utenfor musikken, skjønner du? Så det er sånn at det er liksom at folk ser opp til meg, ser opp til oss liksom, er veldig sånn nesten litt fjernt på min sin del liksom, men det er sånn, man prøver å bare liksom, selv for man vet jo for det, så det er sånn for min sin del, altså prøver jeg i hvert fall sånn mitt beste på i hvert fall gi et godt uttrykk da, og liksom være noen man kan se opp til på en måte, skjønner du? Så det er i hvert fall veldig viktig for meg da.
Vi får jo DM syt og pine av folk som har lagd sanger på SoundCloud som de vil ha feedback på, og da hører man inspirasjonsskilden ganske sterkt. Men ikke så alt for mye. Jeg håper det kommer mer fremover. Jeg synes i hvert fall det er veldig kult. Også folk som ikke viser love og ikke sender den, så hører jeg noen bars her og der som jeg er ganske sikker på at kommer fra oss. Og det er også bare love, ass. Det er fint, og det er fint at man kan gjenbruke ting.
Også. Og apropos det med at folk ser på dere som inspirasjon. Nå har vi snakket litt mer om amerikansk rap, men hva er innenfor norsk eller skandinavisk rap for så vidt? Er det som har inspirert dere?
Ja, mye svensk, og mye dansk også, i hvert fall før i tiden.
Sånn, hvem spesifikt?
Pizza Gang i hvert fall, fra Danmark, Lil Hawaii, Young Astor og alle de gutta. Det begynner å bli en stund siden, det var når vi droppet Ugg i sommer. Mer i Skandinavia.
Jeg synes alltid 6-2 var fett, ass. Ja, det er jo en greie vi har fått, vi fikk mye før i tiden, 6-2.
6-3.
6-3, ja. Vi kom oss forbi den humpen etter hvert. Men før var det.
Jeg har lyst til å rappe opp med bare et par siste spørsmål, og det er egentlig sånn... Hva tenker dere om fremtiden? Dere er fortsatt veldig unge. Dere har gjort jævlig mye fett. Dere har etablert dere som den feteste gruppa i Norge. Hva er planen fremover? Hva ønsker dere å oppnå? Hvor ønsker dere å ta det her videre?
Jeg hørte Chirag si i en podcast her forleden, et eller annet med at jeg tror han siterte noe Migdi sa eller noe, hvor han sa at rap liksom var fundamentet, men at man skal jo ikke bli fundamentet liksom. Man skal alltid komme seg over, men at det alltid er fundamentet. Så jeg tror det er det kommer til å bli videre, alltid med liksom mer eksperimentelle tilnærminger til rap, på en måte.
Drømmen er jo det du sa med bevegelse, for det første, og bare gjøre det til en bevegelse, derfor jeg har begynt med hashtag UG4L. Og liksom en bevegelse man kan samles rundt og identifisere seg med, da. Tror jeg er en veldig bra start, og så bare ekspandere og utvide. Trenger ikke bare være musikk. Kanskje en dag, et label. Kanskje hente inn folk. Kanskje vi skal inn i... Ja, vi har inn i skuespiller. Vi har orkidé på foto, visuelt.
Skjære orkidé.
Kanskje utover på malerier, kanskje. Bøker, hvem vet bare.
Jeg tenker noen av dere, ja, nettopp det å skrive bøker, eller være med og skrive manus selv, med tanke på at dere har foreldre inne i de bransjene?
Hvem vet? Hvem vet? Det vil tiden bare vise, men i hvert fall å...
I nærmeste fremtid så er det jo også klær og solokarriere. Sånn, det er konkret... Det kommer nå snart.
Så solokarriere er noe dere har utforsket også?
Ja, hvis du ser for deg liksom en sånn, jeg vet hva faen jeg, det er en kanonkule da, som skyter opp lufta, det er undergrunn. Og så har du også 6 solo acts inni den kanonkulen som bare skyter ut. og blir fucking fyrverkeri da. Og bare sprer seg rundt, og så har du bare så mange grener, og så mange innfallsvinkler på bransjen da, at du forhåpentligvis en dag ha full kontroll på alt.
Full kulturell kapital.
Full kulturell kapital.
Og bygge en movement.
Kulturell kapital.
Jeg tror vi kan wrap up der. Okay. Tusen takk for praten, gutta.
Takk for at vi
fikk komme. Gratulerer med all suksess og nummer 1. Og vi gleder oss til å se showet deres. Vi spiller jo det her nå før konserten deres. Her inne på Sentrum Scene. Det blir sikkert jævlig litt og packed. Så masse lykke til. Og lykke til med veien videre. Vi gleder oss til å følge med. Eller hva, Kars?
Yes, som faen. Og så håper vi å ta en del 2 også.
100%.
Litt mer tid.
Så tusen takk for at vi kom med. Big shoutout til Ali bak kamera. Big shoutout til strenge manageren bak der som ber oss om å rappe opp. Kan du komme foran kamera? Folket må se deg. Kom da.
Nemo!
Kjapp cameo appearance her nå. Mastermind her borte.
Nemo, a.k.a. Justin.
Tusen takk, gutta. Dette var en ny episode av Poeng til Podcast. Subscribe til oss på YouTube. Følg oss på Insta og all that good stuff.
Kommenter.
Og tusen takk til Undergrunnklikk. We out.
Cool. Takk.